οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ουβή σκυφτή και φορτωμένη αργό βαδίζαμε στη γη, ξεγελασμένη και νικημένη μέσα στην άδεια αυτή ζωή. Νοσταλγή είμαστε δική σου μέσα σ' αυτή τη χειμωνιά. Πόθος αιώνιος στην καρδιά μας, η άνοιξη σου η γλυκιά.
Τον παλιό τον Σαμαρίτη στους άδειους δρόμους ψάχναμε για να γιατρέψει τις πληγές μας που μοναχοί ανοίξαμε.
Επάνω γαλήνεμε του ίσου μας η μορφή.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το τρίτο κεφάλαιο. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία, στα μάτια του Θεού είναι μωρία. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτε δεν αξίζουν. Γι' αυτό κανείς σας μην καφιέται για ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος και ο Απολλός και ο Πέτρος. Σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, έχει μικρή σημασία αν μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε τη μελέτη μας της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15, που έλεγε «Αν το έργο κάποιου αποτεφρωθεί, θα βγει ζημιωμένος. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, αλλά έτσι όπως γλιτώνει κανείς μέσα από την πυρκαγιά». Σε ποια μέρα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος? Η μέρα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Παύλος είναι η μέρα της κρίσης, που περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της αυτής επιστολής, στο εδάφιο 8, ως η δεύτερη έλευση του Χριστού. Ο ερχομός του συμπεριλαμβάνει την κρίση. Και υπάρχει εδώ η ξεκάθαρη δήλωση ότι τα έργα των πιστών θα περάσουν από δοκιμασία. Η βάση για τη δοκιμασία είναι η ποιότητα του έργου, όχι η ποσότητα. Η υπόσχεση για τα αμοιβή αφορά εκείνους των οποίων η ποιότητα των έργων θα αντέξει στη δοκιμασία. Η ζημιά τους θα είναι η στέρηση της αμοιβής, όχι της σωτηρίας τους. Η φύση της αμοιβής θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα έργα. Η σωτηρία που παρέχει ο Θεός είναι χωρίς τέλος. Οι χριστιανοί, εκείνοι που δεν χτίζουν πάνω στο θεμέλιο του Χριστού, δεν θα ανταμυφθούν για το εύθραυστο έργο τους, αλλά οι ίδιοι θα σωθούν. Το εδάφιο αυτό βεβαιώνει την αιώνια ασφάλεια του πιστού. Ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία μέσα στην Εκκλησία για την παραγωγή όσο δυνατόν καλύτερου, ποιοτικότερου έργου για τον Θεό. Και ο Απόστολος συνεχίζει στα εδάφια 16-17. «Μήπως δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού? Αν κανείς φθείρει το ναό αυτό, αυτόν ο Θεός θα τον αφανίσει. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Ο πιστός, η πιστή, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος». Ο Παύλος μιλάει αρκετά για αυτό το θέμα. Τα σώματά μας ανήκουν σε Αυτόν. Πρώτα απ' όλα, το Πνεύμα του Θεού, μας θυμίζει ξανά ο Λόγος του Θεού, κατοικεί μέσα στους λυτρωμένους, στους εκλεκτούς, που αποτελούν το ναό του Θεού. Οι λυτρωμένοι πρέπει να διατηρούν την αγιότητά τους ως ναός του Θεού, για να αποφύγουν την οργή του Θεού και την καταστροφή του έργου τους. Ο Σολομών έκτισε τον πρώτο ναό ως κατοικία του Θεού. Η φωτεινή νεφέλη έδειξε ότι ο Θεός ήταν παρόν μέσα στο ναό. Θυμόσαστε στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 8 εδάφια 10-13. Παρ' όλα αυτά, ο Ισραήλ αναγνώριζε πάντοτε ότι από μια άποψη η παρουσία του Θεού ήταν απροσδιόριστη και ασύλληπτη για τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε ανθρώπινα κτίσματα. Ζει στους ουρανούς και επίσης μέσα στις ταπεινές καρδιές, όπως συγκεκριμένα λέει ο Ισαΐας στο 57ο κεφάλαιο εδάφιο 15. Η Χριστιανική Εκκλησία των πρώτων χρόνων συνέχισε να λατρεύει τον Θεό στο ναό στην Ιερουσαλήμ, στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 3 εδάφιο 1. Ήξεραν όμως οι πιστοί ότι από μια άποψη ο Θεός δεν κατοικεί εκεί, αλλά στις καρδιές των πιστών του. Ο λαός του, η Εκκλησία, σχημάτιζε το ναό του Θεού. Οι προσωπικές αντωνυμίες που έχουμε εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, είναι στον πληθυντικό και αναφέρονται στην Εκκλησία, όχι σε κάποιο άτομο ξεχωριστά. Στην Εκκλησία του ο Θεός είναι πάντοτε παρόν ως Άγιο Πνεύμα. Το ένα πνεύμα οικοδομεί μια Εκκλησία. Οι ηγέτες που διαιρούν την Εκκλησία αντιτίθενται στο Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που όλοι μας πρέπει να το προσέξουμε. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε την Εκκλησία ως ναό του Θεού και υπενθύμησε στους αναγνώστες του ότι η υποτίμηση του έργου του Θεού στην Εκκλησία αποτελεί σοβαρή αμαρτία. Ο Θεός παρεμβαίνει για να προστατεύσει την Εκκλησία του. Η Εκκλησία, ως συλλογική ομάδα πιστών, μπορεί να ονομαστεί ναός του Θεού. Αυτό εφαρμόζει την εμπειρία του ναού της Παλιάς Διαθήκης ως χώρου κατοικίας και συνάντησης του Θεού με το λαό του και εφαρμόζει αυτήν την εμπειρία στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης που αποτελείται από το σύνολο των πιστών σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Ο Θεός δεν μπορεί να εντοπιστεί γεωγραφικά, αλλά μπορεί να αντιπροσωπευτεί προσωπικά από ένα μέλος μέσα στον οποίο ζει το Πνεύμα του Θεού. Τα μέλη έχουν ιερή υποχρέωση να ζουν όπως τους κατευθύνει ο Θεός και να προστατεύουν την ενότητα του ναού του Θεού. Τα μέλη που διασπείρουν διχόνοιες και προκαλούν διαμάχες στην Εκκλησία πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά την απειλή του Θεού για τον αφανισμό τους. Αν κανείς φθείρει το ναό αυτό, αυτόν ο Θεός θα τον αφανίσει, λέει ο Λόγος του Θεού και προειδοποιεί. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος. Κανένας ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Αν κάποιος από ανάμεσά σας νομίζει πως είναι σοφός σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου αυτού, ας το νιώσει πως είναι μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός. Και το κεφάλαιο καταλήγει, επομένως, κανένας ας μην καυχαίται για ανθρώπους, γιατί όλα ανήκουν σε εσάς. Είτε για τον Παύλο πρόκειται, ή για τον Απολό, είτε για τον Κυφά, είτε για τον κόσμο, είτε για τη ζωή, είτε για το θάνατο, είτε για τα τωρινά, είτε για τα μελούμενα, όλα ανήκουν σε εσάς και εσείς στον Χριστό και ο Χριστός στον Θεό. Πόσο ο Θεός πλατείνει τους ορίζοντές μας. Είναι θαυμάσιο να μην χρειάζεται να περιοριστούμε τοπική ομάδα. Μπορούμε να γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού μας ανήκουν. Τι θαυμάσιο. Μπορώ να τα πάω θαυμάσια με τον Ορθόδοξο, τον Καθολικό, τον Διαμαρτυρόμενο, όταν ξέρω ότι ανήκουν στον Θεό? Εγώ ανήκω σε αυτούς και εκείνοι σε μένα. Είναι θαυμάσιο να συναντιόμαστε γύρω από το πρόσωπο του Χριστού με όλους τους πιστούς που έχουν θεμέλιό τους τον Ιησού Χριστό. Ας έρθουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 4. Όπου θα δούμε ότι οι προϋποθέσεις των δούλων του Χριστού υπαγορεύουν τη χριστιανική διαγωγή. Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο ο Παύλος ασχολείται με τις διαιρέσεις και το κομματικό πνεύμα που υπήρχε στην Εκκλησία της Κορίνθου. Σε αυτό το κεφάλαιο μιλάει για τις προϋποθέσεις των εργατών του Χριστού και αυτές είναι που θα πρέπει να υπαγορεύουν τη χριστιανική διαγωγή. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Έτσι ας μας βλέπει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Ας σταματήσουμε για λίγο σε αυτό το θαυμάσιο εδάφιο. Είμαστε όλοι υπηρέτες Χριστού. Ο κάθε πιστός είναι υπηρέτης του Χριστού και όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι σε εκείνον. Όλοι μας είμαστε κήρυκες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Κοντά σε κάποια εκκλησία ζούσε ένας άνθρωπος που ήταν αλκοολικός. Ζούσε εκεί με τη μητέρα του που ήταν μια θαυμάσια χριστιανή. Και αυτή ζήτησε από τον εφημέριο να μιλήσει στο γιο της. Έτσι μια μέρα που ο εφημέριος τον είδε να ανεβαίνει τρικλίζοντας στο δρόμο, τον σταμάτησε και τον πήρε στο γραφείο του. Τον κάθισε κάτω και του έδωσε να καταλάβει πόσο ελεηνή ήταν η ζωή που ζούσε. Εκείνος συμφώνησε με όλα. Μετά ο εφημέριος του είπε: «Το ξέρεις ότι είσαι ένας κήρυκας?» Εκείνος σηκώθηκε και είπε: «Γιατί με αποκαλείς έτσι?» Μου έκανε εντύπωση ότι δεν το πείραξε ότι τον φώναξε αλκοολικό και ελεηνό, αλλά τον πείραξε όταν τον είπαν κήρυκα. Ο εφημέριος του εξήγησε ότι όλοι είμαστε κήρυκες με τον τρόπο που ζούμε. Κηρύττουμε κάποιο μήνυμα με τη ζωή μας. Με τη ζωή σου λες κάτι στον κόσμο και σε αυτούς που είναι γύρω σου. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ζεις τη ζωή σου μπροστά στους άλλους και εγώ μπροστά στους άλλους. Έτσι είναι η ζωή. Χωρίς να το καταλάβουμε, επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, φίλοι μου, αν είμαστε πιστοί χριστιανοί, είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Τώρα, η ερώτηση είναι τι είδους μήνυμα δίνουμε. Προσέξτε ότι οι υπηρέτες του Χριστού είναι διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού. Τον καιρό του Παύλου, ο διαχειριστής, ο οικονόμος, ήταν εκείνος που είχε την ευθύνη του σπιτιού του ιδιοκτήτη. Ήταν υπεύθυνος για το σπίτι, ήταν υπεύθυνος για το φαγητό, τα ρούχα και άλλα παρόμοια. Προμήθευε τον καθένα που ζούσε εκεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι και ο υπηρέτης του Χριστού θα πρέπει να διανέμει το λόγο του Θεού στα μέλη του οίκου του Θεού. Εδώ έχουμε ξανά τη λέξη μυστήριο. Ας θυμηθούμε ότι μυστήρια είναι τα πράγματα που δεν είχαν αποκαλυφθεί πριν, αλλά τώρα γίνονται γνωστά. Τα μυστήρια δεν είναι κατανοητά από τον φυσικό άνθρωπο. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει τα πράγματα του Χριστού και να μας τα δείξει. Το μυστήριο εδώ είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Λόγος του Θεού. Μιας και είμαστε διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού, πρέπει να διανέμουμε αυτά τα μυστήρια. Πρέπει να αποκαλύπτουμε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Όταν τελειώνει τις παραβολές μυστηρίου στο Ευαγγέλιο 13, ο Κύριος Ιησούς ρωτά τους ανθρώπους: «Τα καταλάβατε αυτά?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 51 του κεφαλαίου 13 του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Υποψιαζόμαστε ότι δεν είχαν καταλάβει τίποτε. Και ο Ιησούς δεν λέει αν πραγματικά τον κατάλαβαν ή όχι. Αλλά συνεχίζει και τους λέει: «Γι' αυτό κάθε ερμηνευτής του Λόγου του Θεού που έχει κατηχηθεί στα πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών είναι όμοιος με έναν σπιτονικοκύρη που βγάζει από το θησαυρό του καινούργια και παλιά». Αυτό είναι το εδάφιο 52. Αυτό θα έπρεπε να κάνει ένας διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού. Να δίνει από το Λόγο του Θεού πράγματα, παλιά και καινούργια πράγματα. Μερικές φορές, μετά από κάποιο κήρυγμα ή βιβλική μελέτη, ακούς ανθρώπους να λένε: «Αυτό είναι παλιό, το έχω ξανακούσει». Όμως, είμαστε διαχειριστές του Θεού και οφείλουμε να δίνουμε καινούργια και παλιά. Σήμερα μπορεί να δώσουμε κάτι παλιό, αύριο θα δώσουμε κάτι καινούργιο. Αυτή είναι η κλίση του οικονόμου, του διαχειριστή των μυστηρίων του Θεού και δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά κλίση που να είναι ανώτερη από αυτήν. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και εκείνο που απαιτείται μεταξύ των οικονόμων είναι να βρεθεί ο καθένας πιστός στη διαχείρισή του. Προσέξτε ότι δεν απαιτείται από τον οικονόμο να έχει εφράδια. ή να έχει πολλά χαρίσματα, αλλά μόνο να βρεθεί πιστός. Υπάρχουν πολλοί που κάποια μέρα θα βραβευτούν. Όχι γιατί έκαναν κάτι μεγάλο ή ότι είχαν κάποιο μεγάλο χάρισμα, αλλά επειδή υπήρξαν πιστοί σε αυτό που έκαναν και στον τρόπο με τον οποίο το έκαναν. Όσο για μένα, έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από σας ή κάτω από το σημερινό ανθρώπινο φως. Μα ούτε κι εγώ ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου, αφού η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχω πραγματικά δικαιωθεί, γιατί οπωσδήποτε ο ανακριτής μου είναι ο Κύριος. Αυτά τα δύο εδάφια, το 3 και το 4, παρουσιάζουν τα τρία δικαστήρια μπροστά στα οποία όλοι μας θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Μπορεί να φαίνονται δύσκολα εδάφια, αλλά δεν είναι. Μας λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δικάσουμε τον εαυτό μας, ούτε ο ένας να δικάσει τον άλλον. Και οι δυο μας θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στο ανώτερο δικαστήριο. Το πρώτο δικαστήριο είναι το κατώτερο δικαστήριο. Είναι το δικαστήριο της γνώμης των άλλων. Λέει, όσο για μένα, έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από σας ή κάτω από το σημερινό ανθρώπινο φως. Είναι σαν να λέει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα σκεφτείτε ή τι θα πείτε για μένα. Η δήλωση αυτή ίσως μας εκπλήσει και μπορεί να ακούγεται σαν ο Παύλος να είναι αντικοινωνικός. Ο Παύλος όμως δεν είναι πορωμένος, ούτε περιφρονούσε τη γνώμη των άλλων. Δεν είχε ανοσία στην έκφραση και στην εκτίμηση των άλλων για αυτόν. Υπεράσπιζε την αποστολικότητά του με πάθος όταν τον προκαλούσαν αυτοί που τον έκριναν. Πάντα πληγώνονταν από ψευδείς διαδόσεις. Μάλιστα, σε τούτο το ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτό. Ακόμα και μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και χωρίς ρουχισμό μένουμε και μας δέρουν και πρεπλανόμαστε από τόπο σε τόπο χωρίς να έχουμε μια μόνιμη κατοικία και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια και ενώ μας χλεβάζουν εμείς ευλογούμε, ενώ μας κατατρέχουν εμείς κάνουμε υπομονή, ενώ μας βλαστημούν εμείς εμψυχώνουμε. Σαν απορρίμματα του κόσμου καταντήσαμε, γίναμε το σκουπίδι όλων μέχρι και τώρα. Είναι τα εδάφια 11 και 13 που θα δούμε παρακάτω. Μπορούμε να δούμε ότι ο Παύλος ήταν πολύ ευαίσθητος στη γνώμη των άλλων. Κι όμως η ζωή του δεν κατευθυνόταν από αυτές. Δεν βρισκόταν αυτές στο τιμόνι της ζωής του. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλοι μας στεκόμαστε μπροστά στο δικαστήριο των άλλων. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο Αβραάμ Λίνκον είπε, η κοινή γνώμη σε αυτή τη χώρα είναι τα πάντα. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Είναι επικίνδυνο να υποχωρούμε στη γνώμη των άλλων ή να ενδίδουμε στην κριτική των εχθρών μας και να τους παραδεινόμαστε. Πολλά δικαστήρια αρέσκονται να είναι δημοφιλή στα πλήθη μάλλον παρά στην απονομή δικαιοσύνης. Σίγουρα οι πολιτικοί αρέσκονται να είναι δημοφιλή στα πλήθη. Μερικοί είναι έτοιμοι να παραδώσουν τις αρχές τους, την τιμή τους και τη φήμη τους. Ο Τζον Μίλτον είπε, «Η τελευταία δυναμία ενός ευγενούς νου είναι η αγάπη για τη φήμη». Δυστυχώς, αυτό αναζητούν πολλοί σήμερα. Ο εκδότης της εφημερίδας New York Tribune έγραψε, «Η φήμη είναι ατμός. Η δημοτικότητα είναι ατύχημα. Τα πλούτη κάνουν φτερά. Αυτοί που ζητοκραυγάζουν σήμερα θα καταργούνται αύριο. Μόνο ένα πράγμα αντέχει. Ο χαρακτήρας». Κάποιος άλλος έχει πει, «Το πρόβλημα με τους περισσότερους από εμάς είναι ότι προτιμάμε να καταστραφούμε με τον έπαινο παρά να σωθούμε με την κριτική». Φοβάμαι πως και αυτός έχει δίκιο. Παρόλο που ο Παύλος ήταν ευαίσθητος στη γνώμη των άλλων, αυτή η γνώμη δεν έγινε η αρχή που καθοδηγούσε τη ζωή του. «Για μένα έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από εσάς», είπε. Το δεύτερο δικαστήριο είναι το ανώτερο δικαστήριο. Είναι το δικαστήριο της συνείδησης του καθενός. Και λέει ο Απόστολος, «Μα ούτε κι εγώ ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου». Είναι ασφαλής οδηγός η συνείδηση. Ο Παύλος λέει ότι δεν είναι ακριβής οδηγός. Πρέπει να μας καθοδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Έχουμε μιλήσει ήδη για την εποχή της συνείδησης. Στο βιβλίο της Γένεσης, όπου δεν υπήρχε περισσότερη αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Και εκεί είδαμε ότι τελείωσε αυτή η εποχή με τον κατακλυσμό. Οι χριστιανοί θα πρέπει να έχουν φωτισμένη συνείδηση. Όταν μας επιτιμάει και μας λέει ότι κάνουμε λάθος, θα πρέπει να την υπακούμε. Παρ' όλα αυτά, η συνείδησή μας μπορεί επίσης να εγκρίνει τους ασυγκράτητους τρόπους μας και μπορεί να κάνει έκκληση στη ματαιοδοξία μας και να μας κολακεύει. Τότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι στεκόμαστε ή πέφτουμε μπροστά σε αυτό το δικαστήριο. Ο Longfellow είχε πει για τη συνείδηση: «Όχι στη φασαρία και το συνωστισμό του δρόμου, ούτε στις φωνές και στα χειροκροτήματα του πλήθους, αλλά στον εαυτό μας βρίσκονται ο θρίαμβος και η ήττα». Ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν καθοδηγείται από τις γνώμες των άλλων, αλλά θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Είναι μια γενναία αυτή φόρμουλα. Είναι ένας ευγενής κανόνας, κι όμως ο Παύλος είπε ότι δεν τον ακολουθούσε. «Δεν εκτιμώ τη γνώμη για τον εαυτό μου. Δεν με δικαιώνει αυτή η γνώμη μπροστά στον Θεό μου». Δεν ήταν ότι ο Παύλος γνώριζε κάτι ενάντια στον εαυτό του. Αντίθετα, λέει ότι η συνείδησή του δεν τον ελέγχησε τίποτα. Και πάλι όμως αυτό δεν τον δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης μας να είμαστε σκληροί με τους άλλους και επικείς με τον εαυτό μας. Αυτό ήταν και το πρόβλημα του Δαβίδ. Μπορούσε να δει το κακό σε κάποιον άλλον, αλλά δεν μπορούσε να το δει στον εαυτό του. Και τι γίνεται με εμάς? Όταν οι άλλοι επιμένουν σε κάποια γνώμη τους, τους αποκαλούμε καυγατζίδες. Αλλά όταν το κάνουμε εμείς, δείχνουμε θάρρος των πεποιθήσεών μας. Οι άλλοι προκαλούν διαιρέσεις και ταραχές, αλλά εμείς στεκόμαστε για αυτό που είναι δίκαιο. Οι άλλοι αποστατούν όταν δεν έρχονται πια στην εκκλησία. Εμείς έχουμε σοβαρό λόγο, γι' αυτό δεν πηγαίνουμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζουμε να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας. Μας αρέσει πάντα να δίνουμε ηγετικό ρόλο στους εαυτούς μας και συνήθως τον παραμορφώνουμε. Όχι, δεν στεκόμαστε ή πέφτουμε ενώπιον του εαυτού μας. Ο Θεός μπορεί να αντιστρέψει την απόφαση αυτού του δεύτερου δικαστηρίου, του δικαστηρίου της συνείδησής μας. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνο που βαραίνει είναι πώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό ή τι γνώμη έχει ο Θεός για μας. Αλλά αυτό το δικαστήριο θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.